Zázraky lidského stvoření. Následující film vám ukáže, jak vzniká lidská bytost a jakými fázemi přitom prochází. Tento film je o vás. Udělejme si malý výlet v čase a podívejme se do minulosti. Čeká nás neobyčejný příběh plný zázraků. Podívejme se, čím byl kdysi člověk. Jedinou buňkou v matčině těle. Něčím bezmocným, co potřebovalo ochranu. Byl menší než zrnko písku. I vy jste kdysi byli touto jedinou buňkou. Stejně jako každý člověk na světě. A pak se tato buňka rozdělila a staly se z ní dvě. Tyto dvě buňky se rozdělily na čtyři, pak vzniklo 8 buněk a v zápětí 16. Buňky se dělily dál a dál. Objevil se první kousek tkáně, který získal konkrétní tvar. Vyrostly na něm malé ruce, nohy a oči. Stal se 100 miliardkrát větší než původní buňka a 6 miliardkrát těžší. Právě sledujete lidskou bytost, které dal vzniknout s pomocí série zázraků náš stvořitel. Tato bytost byla kdysi kapkou tekutiny. A těmito slovy stvořitel zjevil člověku v Koránu, jak jej stvořil. Myslí si snad člověk, že bude ponechán na pospas a bez účelu? Což pak kdysi nebyl pouhou kapkou semene, z níž se stal přilnavý chuchvalit? On jej pak stvořil a uspořádal v náležitém poměru a dvě pohlaví, mužské a ženské, z něj učinil. Což není v jeho moci, aby přivedl mrtvé k životu. Koloběhu každodenního života si většinou neuvědomujeme, že se přímo před našima očima odehrává jeden z nejvýznamnějších zázraků a tím je zázrak stvoření v člověku samém. První zázrak stvoření začíná v těle ženy, v orgánu zvaném vaječníky, kde dozrává jedno buněčné vajíčko. Zralé vajíčko čeká dlouhá cesta. Nejprve vstoupí do vejcovodu, kterým bude dlouho putovat až do matčiny dělohy. Krátce před vypuštěním z vaječníků se vejcovod připraví na jeho zachycení. Citlivě ohledává vaječníky a snaží se najít zralé vajíčko na jejich vrcholku. Jakmile jej nalezne, vtáhne ho do sebe. A tehdy konečně začíná cesta vajíčka. Vajíčko musí projít celým vejcovodem. Nemá však na sobě žádné pomocné organely, jako jsou třeba ploutve nebo nožičky. Proto byl ve vejcovodu vytvořen zvláštní systém transportu vajíčka. Miliony buněk na vnitřní straně trubice vejcovodu byly pověřeny tím, aby dovedly vajíčko až do lůna. Tyto buňky mají na povrchu jemné chloupky zvané brvy, které jsou natočené směrem k děloze. Tyto brvy si předávají vajíčko a umožňují jeho pohyb správným směrem, jako kdyby něco cenného putovalo z ruky do ruky. Zamysleme se nad tím. Tyto jemné chloupky jsou součástí nesmírně inteligentního plánu a nacházejí se přesně tam, kde mají být a mají přesně ten tvar, jaký potřebují. A všechny společně se podílejí na transportu vajíčka jedním směrem. Kdyby buňky vejcovodu přestaly fungovat, anebo kdyby každá z nich posílala vajíčko jiným směrem, vajíčko by nedosáhlo svého cíle a nedošlo by ke zrodu. Boží stvoření je však bezchybné a každá buňka v něm vykonává přidělený úkol. A tak vajíčko postupuje přímo na místo, které je přichystáno speciálně pro něj, tedy mateřské lůno. Avšak toto opatrně přenášené vajíčko má životnost pouhých 24 hodin. Pokud do té doby nebude oplodněno, zahyne. Oplodněno může být pouze něčím velice vitálním. Spermí, která přichází z mužského těla. Stavba spermie. Spermie je v podstatě buňkou, jejímž účelem je přenést genetickou výbavu muže do vajíčka v těle ženy. Zblízka se nám spermie může jevit jako mašinka speciálně sestrojená k přenášení nákladu. Přední část spermie tvoří krunýř, pod kterým se nachází druhá ochranná vrstva a až pod ní se skrývá cenný náklad. Tímto nákladem je 23 chromozomů patřících muži. A v těchto chromozomech jsou přenášeny veškeré informace o lidském těle až do nejmenších detailů. Aby vznikla nová lidská bytost, těchto 23 chromozomů ze spermie se musí spojit s 23 chromozomy ukrytými v matčině vajíčku. Ty společně vytvoří základ 46 chromozomů nového člověka. Ochranná vrstva v přední části spermie, takzvaná čapka, chrání cenný náklad před nebezpečími, jež ho při cestě mohou potkat. Avšak to není všechno. Uprostřed spermie se nachází velice výkonný motor, jenž je napojen na ocásek spermie, takzvaný bičík. Tento motor produkuje energii, díky níž se bičík otáčí jako vrtule a umožňuje spermii rychlý přesun. Tento motor uprostřed tělička spermie ke svému chodu vyžaduje palivo. Ani na to se ale nezapomnělo. A tak je v tekutině obklopující spermii přítomno velice vydatné palivo – fruktóza. A tak má motor spermie dostatek paliva po celou cestu. Díky tomuto svému dokonalému ustrojení mohou spermie hbitě zamířit za vajíčkem. Uvážíme-li velikost spermie a vzdálenost, kterou musí překlenout, dojdeme k závěru, že se pohybují rychlostí motorového člunu. Tyto zázračné motorky se tvoří ve varlatech, kde se nachází mikroskopické kanálky v celkové délce asi 500 metrů. Výroba spermií tam probíhá jako na běžícím pásu v moderní továrně. Na každou spermii je postupně přimontován ochranný kryt, motor a bičík. Vzniklý produkt je skutečným technickým zázrakem. Nyní bude potřeba malého zamyšlení. Jak to, že tyto nevědomé buňky vědí, jak se strojit funkční spermie, když nemají tušení o tom, jak vypadá tělo matky? Jak se naučili sestrojit ochranný krunýř, motor a bičík, které spermie potřebuje k pohybu v těle matky? Odkud berou inteligenci, s kterou skládají tyto komponenty dohromady ve správném pořadí? Jak se dozvěděli, že spermie bude potřebovat fruktózu? Jak se naučili sestrojit motor poháněný fruktózou? Na všechny tyto otázky je jediná odpověď. Spermie i semenná tekutina, v níž se nacházejí, byly stvořeny Aláhem, aby byl zachován lidský rod.
Kusine gelmiş olması gerekir. Halbuki şöyle bir düşünürseniz, sperma hücreleri baba organizmasında yapılmaktadır. Görevleri ise anne organizmasında.
Spermatické buňky se tvoří v těle otce, ale svou funkci naplní v těle matky. A od počátku věků, po celou historii lidstva, sperma ani jednou nemělo příležitost vrátit se po splnění úkolu v těle matky zpět do těla otce, aby zde oznámilo buňkám, jež mu dali vzniknout, co provedlo, jakým obtížím čelilo a o co při daném úkolu šlo. Jak je tedy možné, že spermatické buňky mají zcela odlišnou strukturu než tisíce různých buněk, jež existují v těle? Jak sperma ví, že bude přinášet otcův genetický materiál do těla, kde se později zrodí nový život a proto má hlavičku vepředu obrněnou? Jak ví, že bude muset proniknout buněčnou membránou a proto za brněním ukrývá řadu chemických zbraní?
Sperma hücresi ileride bir hücrenin zarını delmek gerekeceğini nereden biliyor ki zırhın arkasına yerleştirilmiş bir takım kimyasal...
Je nemožné, aby to, jak je spermie strukturovaná, jak plní úkol a čím během toho prochází, byla náhoda, protože něco takového nelze provést ani náhodně, ani opakovaně a vědomně. To je nejjasnější důkaz toho, že onen úkol spermie zadal stvořitel a že jen díky němu vše funguje v naprosté dokonalosti.
Allah'ın yaratıcının kendisini nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisidir.
Výroba spermie je tak geniálně naplánována, že samo o sobě je to zázrakem stvoření. Sám Alláh v Koránu výslovně upozorňuje na tvorbu semenné tekutiny, v níž se spermie nacházejí. To my jsme vás stvořili. Proč tedy pravdu nepřijmete? Uvažovali jste již o spermatu, jež vyměšujete? Stvořili jste ho snad vy? Nebo jsme my jeho stvořitelem? Úžasný závod spermií. Do Luna bývá vysláno přibližně 250 milionů spermií. Jejich počet je záměrně udržován v této výši, protože po vstupu do ženského těla je čekají mnohá smrtelná nebezpečí. V rozmnožovacím ústroji ženy se nachází hustá směs kyselin, jež mají za cíl likvidovat bakterie. Tato směs kyselin je však smrtelná i pro spermie. Během několika minut jsou stěny dělohy pokryty miliony mrtvých spermií. Po několika hodinách zahyne většina z 250 milionů spermií. Tato intenzivní směs kyselin, jež je velice důležitá pro zdraví ženy, dokáže zahubit všechny spermie, které vstoupí do lůna. V tom případě by však nemohlo dojít k oplodnění a lidská rasa by vyhynula. Jenomže Alláh, jenž stvořil spermie, je také zabezpečil proti nebezpečím, která je čekají v lůně. Když se v mužském těle tvoří sperma, do semenné tekutiny je přidána složka, která částečně eliminuje účinek kyselin v děloze. Díky tomu jisté množství spermií dosáhne ústí vejcovodu. Možná vám neušlo, že spermie všechny putují jedním směrem. Jak ale poznají, který směr je správný? Jak poznají, kde se nachází vajíčko menší než zrníčko prachu? Spermie najdou cestu k vajíčku díky dalšímu dokonale vymyšlenému biologickému mechanismu. Vajíčko produkuje chemické signály, které přitahují spermie, jež se nacházejí 15 cm od něj. Díky tomuto signálu spermie zamíří přímo k vajíčku. Stručně řečeno, vajíčko, jež nemá tušení o existenci spermií a nikdy dřív se s nimi nesetkalo, vábí spermie k sobě. Dvě úplně cizí buňky tak spolu navážou komunikaci. To je dalším důkazem toho, že vajíčko a spermie jsou stvořeny tak, aby se k sobě zcela ideálně hodily. Velké spojení. Konečně se asi stovce spermií podařilo dosáhnout vajíčka. Avšak závod ještě není u konce, protože pouze jediné spermií bude dovoleno proniknout dovnitř vajíčka. Začíná další fáze závodu. Spermiím se do cesty postaví obzvlášť těžká překážka. Tou je tvrdá ochranná vrstva obklopující vajíčko, která likviduje všechny nežádoucí mikroorganismy v okolí. Tímto pouzdrem je velice obtížné proniknout. K překonání této překážky jsou spermie opět vybaveny zvláštními pomůckami. Pod ochranným krytem se hlavičce spermie skrývají tajné zbraně. Jde o malinkaté váčky s leptavými enzymy. Ty vyleptají do ochranného pouzdra vajíčka dírku, kterou se může spermie dostat dovnitř. Zatímco se spermie snaží prodrat dovnitř vajíčka, její ochranný krunýř se opotřebovává, až zcela odpadne. I toto odpadnutí krunýře je součástí dokonale fungujícího plánu. Díky tomu se totiž může uvolnit druhá sada enzymatických váčků, které pomohou spermii překonat i tu poslední překážku, to je definitivně se provrtat za ochrannou vrstvu vajíčka. Nyní sledujete snímky z elektronového mikroskopu. Spermie má červeně zbarvený krunýř a ten se při vstupu do vajíčka rozpouští. Ale ani tady bezchybný plán splynutí spermie a vajíčka nekončí. Jakmile spermie dorazí k pouzdru vajíčka, odehraje se další zázrak. Spermie se náhle zbaví bičíku, který s ní putoval celou cestu. To je velice důležité, protože kdyby tak neučinila, Neustále se pohybující bičík by napáchal uvnitř vajíčka zkázu. Odhození bičíku připomíná způsob, jakým se kosmické rakety zbavují nepotřebných palivových článků při opuštění atmosféry. Jak je ale možné, že tak malá spermie došla k tak chytrému závěru? Aby se dokázala správně rozhodnout, musela by vědět, že došla na konec své cesty a bičík nebude potřebovat. Jenomže spermie je nevědomý biologický stroječek, který není obdařen vlastní inteligencí a nedokáže vnímat své okolí. Alláh, jenž stvořil spermii, je zároveň vybavil systémem, který umožňuje odpadnutí bičíku v pravý čas. Spermie se tedy zbaví bičíku a udělá díru do vajíčka, kterou do něj naklade svůj náklad, čili chromozomy. Tím je ukončen proces přenosu genetických dat. Díky harmonické spolupráci stovek různých a na sobě nezávislých systémů dojde předání mužské genetické informace do buňky vajíčka. Jak jsme si ukázali, spojení spermie a vajíčka je možné jen díky dokonalému naplánování celé akce, ve kterém není prostor pro náhodu. Ačkoliv si to lidé běžně neuvědomují, inteligence a prozíravost tohoto plánu na všech úrovních jsou jasným důkazem toho, že lidské bytosti stvořil Alláh. Embryo. Právě vidíte vajíčko, které se dosud nespojilo se spermií. Genetické informace spermie a vajíčka jsou těsně vedle sebe. Chystá se jeden z největších zázraků světa. Smísí se spolu dvě sady genetických informací, aby dali vzniknout zcela novému člověku. A spojení se povedlo. Tato první buňka se nazývá zygota. Zdá se to neuvěřitelné, ale v této buňce se nachází veškeré informace o dosud nenarozeném člověku. Je zde zakódována jeho barva očí, pleti a vlasů, tvar tváře i všechny ostatní tělesné rysy. Je v ní definován nejen jeho vzhled, ale i podoba kostry, vnitřních orgánů, kůže, cév a dokonce i tvar a počet krvinek a další tělesné detaily. Je do ní vepsáno úplně vše, počínaje podobou obličeje v útlém dětství a konče podobou v pokročilém stáří. Krátce po oplodnění tato buňka opět učiní něco překvapivého. Rozdělí se, takže vzniknou dvě buňky. Ty se zase rozdělí, takže se z nich stanou čtyři. Tím započne výstavba nové lidské bytosti. Proč se ale buňka rozhodla dělit? Jak to, že jí připadl úkol vytvořit nového člověka? Kdo jí dal znalosti k tomu potřebné? Tyto otázky nás vedou k pochopení existence Alláha, našeho nekonečně inteligentního a všemocného stvořitele, který stvořil nás, svět a všechny lidi, tuto zárodečnou buňku v lidském těle i celý vesmír okolo. Právě vidíte cestu této neustále se dělící a znásobující buňky ve vejcovodu. Tento zhluk buněk se nazývá morula. Jak se oplozené vajíčko dělí a zvětšuje, stane se další zázrak. Některé buňky se začnou měnit. Staré buňky se shromáždí uprostřed a obklopí se novějšími buňkami, které se přemění na něco jiného. Krátce poté buňky uprostřed vytvoří embryo, čili první buňky budoucího novorozence, a z buněk okolo se stane placenta, která bude embryo vyživovat. I věda vnímá tento rozdílný vývoj buněk a jejich rozhodnutí tvořit buď embryo nebo placentu jako veliký zázrak, který se odehrává podle tajných, nám neznámých instrukcí. Asi 4 dny po oplodnění dělící se buňky dosáhnou určeného místa, tedy mateřského lůna. Aby nebyly vypuzeny z těla, musí k němu přilnout. Toto čerstvě sformované embryo je však jen zakulaceným zhlukem podobných buněk. Nemá žádný háček ani výčnělek, kterým by se mohlo přichytit. Jak tedy přilne ke stěnám dělohy? I na to se myslelo. Jakmile embryo dosáhne stěn dělohy, uplatní jednu svou zvláštní schopnost. Nyní vidíte záběr elektronového mikroskopu na zhluk buněk v děloze. Vnější buňky embrya začnou vypouštět zvláštní enzym, který naruší stěnu dělohy. Díky tomu k ní embryo pevně přilne a nebude vypuzeno z těla. Existence těchto buněk, které se vyskytnou na pravém místě a uvolní nezbytný enzym, je opět dalším důkazem toho, jak dokonale jsme stvořeni. Díky této dokonalosti stvoření se zhluk buněk dokáže zachytit ve stěnách dělohy. A právě této nové živé bytosti, jež se po přilnutí k lůnu dokáže dále rozrůstat, se říká embryo. Tento moderní vědecký objev je dokladem zázračnosti Koránu. Při popisu tohoto prvního vývojového stádia používá Alláh v Koránu termín alak. Přednášej ve jménu Pána svého a Stvořitele, jenž stvořil člověka z hmoty přilnavé. Řekni, tvůj Pán je nejštědřejší. Slovo alak má v arabštině několik významů a všechny odpovídají tomu, jak vypadá embryo v této fázi vývoje. Znamená to, co je zavěšeno, a bývá dokonce používáno k označení pijavic, které sají krev, a také pro krevní sraženinu. Jinými slovy je v Koránu, zjeveném v době, kdy byly lidské znalosti biologie dosud velmi omezené, použito slovo, které přesně popisuje embryo v mateřském lůně. To je opět důkazem, že Korán je slovo od Alláha. Vývoj v děloze. Náš svět, naši planetu kypící životem, obývá nespočet jednobuněčných organismů. Všechny se rozmnožují dělením a při tomto procesu tvoří přesné kopie sebe samotných. Embryo vyvíjející se v matčině lůně také začíná jako jednobuněčný organismus, který se pak rozrůstá kopírováním sebe sama. Kdyby nebylo vyššího plánu, buňky dosud nenarozeného dítěte by byly pořád stejné a nakonec by nevznikl člověk, ale beztvará masa organické hmoty. K něčemu takovému ovšem nemůže dojít, jelikož buňky nejsou ponechány bez dozoru. 2 týdny po splynutí vajíčka a spermie buňky evidentně uposlechnou jakýsi tajný rozkaz a začnou se odlišovat. Právě jsme svědky této změny, která je i vědci považována za zázračnou. Nevědomé buňky započaly s výstavbou vnitřních orgánů, kostry a mozku. V těchto 2 malých škvírkách se začaly tvořit mozkové buňky. Záběr elektronového mikroskopu vám ukazuje první vývojové stádium mozku. Mozkové buňky se zde rychle množí a tak bude novorozenec obdařen 10 miliardami mozkových buněk. Nyní vidíme tvorbu mozkových buněk. Každou minutu v mozku přibude 100 000 nových buněk. Každá nová buňka se chová, jako by věděla, kam patří a s kterými buňkami se má spojit. Každá buňka najde své místo a z nekonečného množství možností se napojí jen na tu správnou buňku. V lidském mozku je 100 trilionů spojů. K tomu, aby mozkové buňky byly schopny úspěšně navázat tyto triliony spojů, potřebují disponovat inteligencí, která daleko převyšuje inteligenci lidskou. Avšak tyto buňky nejsou obdařeny žádnou inteligencí. A netýká se to jen mozkových buněk. Každá z dělících se a množících se buněk embrya směřuje od místa vzniku přímo do místa, jež má zaujmout. A každá z nich také své místo najde. A tam se napojí na buňky, s kterými se má napojit. Kdo přiměl tyto nevědomé buňky, aby se řídily tímto inteligentním plánem?
Čím to, že se všechny tyto identické buňky přesunují do naprosto odlišných míst, jako kdyby od někud obdrželi rozkaz s cílem vytvořit zcela odlišné orgány? Je to jasným důkazem toho, že tyto identické buňky, jež netuší, co je čeká, a jež mají shodnou DNA a genetické vybavení, náhle obdrží odkudsi rozkaz a některé pak vytvoří mozek a některé srdce nebo jiné orgány.
Vývoj plodu v matčině lůně probíhá bez ustání. Některé z proměňujících se buněk se začnou roztahovat a stahovat. Následkem toho se stovky tisíc těchto buněk spojí a vytvoří srdce. Toto srdce pak bude bít celý život. Zanedlouho uvidíme opravdový zázrak. Tyto na sobě nezávislé buňky jsou ve skutečnosti buňky cév. A právě se z nich stávají cévy. Podívejme se na tu úchvatnou podívanou ještě jednou. Kde se tyto buňky naučily, že mají vytvořit cévy? A jak to dokážou? To je jedna z otázek, na které věda dosud nezná odpověď. Buňky cév posléze vytvoří dokonalý systém trubic, ve kterém nebude jediná škvírka nebo dírka. Vnitřní povrch cév je hladký, jako kdyby jej někdo umně vysoustružil. Tento dokonalý cévní systém brzy začne rozvádět krev po celém těle novorozeněte. Jeho délka činí přes 40 000 kilometrů. Je to skoro tolik jako obvod Země. Vývoj v mačině lůně probíhá nepřetržitě. V pátém týdnu začnou být vidět ručičky a nožičky embrya. Z tohoto hrbolku později vyroste ruka. Z některých buněk se pak vyvinou dlaně a prsty. Některé buňky totiž provedou něco velice překvapivého. Tisíce z nich spáchají masovou sebevraždu. Proč tyto buňky dobrovolně umírají? Umírající buňky mají velmi důležitou funkci. Umírají podél určité linie a jsou nezbytné pro vytvoření prstů. Na jejich místě se vytvoří prázdný prostor a tak vzniknou mezery mezi prsty. Jak to, že se tyto buňky dokážou takto obětovat? Jak to, že se buňka dokáže zabít, aby pak dítěti mohly vyrůst prsty? Jak příslušná buňka ví, že její smrt poslouží tomuto účelu? To vše opět ukazuje, že všechny buňky, z nichž se skládá lidské tělo, jsou řízeny stvořitelem. Buňky nemohou vědět, že embryo bude ve vnějším světě potřebovat chodit. Stejně mu však vytvoří nohy. Nyní sledujete tvář 4týdenního človíčka. V této fázi se mu vytvoří dvě dírky, každá na jedné straně hlavičky. Je to k neuvěření, ale v těchto důlcích vyrostou oči. Vývoj očí započne v 6. týdnu. Buňky se drží neuvěřitelného několikaměsíčního plánu a jedna za druhou postupně tvoří různé oblasti očí. Některé buňky vytvoří rohovku, jiné panenku a jiné čočky. Jakmile dosáhnou hranic oblasti, které mají tvořit, okamžitě se vývoj zastaví. A tak je bezchybně zkonstruováno oko, jež se skládá ze 40 různých komponentů. Takto se z ničeho nic uprostřed matčina lůna vytvoří oko, jež je považováno za nejdokonalejší kameru na světě. Při jeho vývoji se počítalo s tím, že novorozeně otevře oči do světa plného barev a jeho oči byly sestaveny tak, aby ideálně posloužily tomuto účelu. Úvahu byly vzaty i zvuky, které toto dosud nenarozené dítě uslyší. A ještě v lůně mu tedy narostou uši, které budou umět vnímat hudbu. Příslušné buňky vytvoří ten nejlepší nástroj na vnímání zvuku, jaký máme k mání. Tyto výjevy nám připomínají, že zrak a sluch jsou velikým požehnáním od Aláha, který poznamenal v Koránu. To Aláh vás vyvedl z útrob vašich matek, aniž jste měli nějaké vědění, a sluchem, zrakem a rozumem a citem vás obdařil. Snad budete vděční. Zázraky Korán. Všechny tyto poznatky o vývoji embrya v mateřské lůně jsou výsledkem vědeckých bádání za posledních 30 až 40 let a umožnili nám lépe pochopit zázraky Koránu. Do nedávné doby vědci věřili, že se kosti tvoří zároveň se svaly. Poslední výzkumy však prokázaly překvapivou skutečnost, že v embryu se jako první tvoří kostní tkáň a až pak jsou kosti obaleny svaly. Zajímavé je, že tento fakt byl zjeven už před 14 stoletími v Koránu. Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou vytvořili a z hmoty přilnavé žmolek učinili. A z onoho žmolku jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A poté jsme mu vzniknout dali jakožto novému stvoření. Požehnán buď Aláh, nejlepší ze stvořitelů. Embryologové ovšem zjistili, že dítě prochází v mačině děloze třemi stádií. V učebnici Základy lidské embryologie je to popsáno takto. Život v děloze má tři stádia. Prvních 2,5 týdne je to stádium preembryonální, do konce 8. týdne embryonální a od 8. týdne do porodních bolestí jde o stádium fetální. Tento poznatek, na který se přišlo jen díky moderním technologiím a který je výsledkem dlouholetého výzkumu, byl však zjeven v Koránu před 14 lety. O třech stádiích plodu se v Koránu hovoří těmito slovy. On tvoří vás v lůnech matek vašich postupně, v temnotě trojnásobné. Takový je Aláh, váš pán, a jemu náleží panství. Není Boha kromě něho, jak se jen můžete od něj odvracet. Placenta. Lékařský přístroj, který právě vidíte, v sobě obsahuje některé z nejmodernějších technologií na světě. Jde o přístroj na podporu životních funkcí, na který se napojují lidé na jednotce intenzivní péče. Avšak tato místnost plná nejšpičkovější technologie je nicotná ve srovnání s mnohem vyspělejší biotechnologií. Tímto mnohem vyspělejším příslušenstvím je placenta, která obklopuje embryo v lůně a plní všechny jeho potřeby. Placenta funguje jako přístroj uměle nahrazující činnost ledvin, srdce, plic a jater a plní všechny tyto funkce zároveň. Jde o geniální systém, který umožňuje matce i dítěti přežít. Buňky tvořící placentu dokáží v krvi matky rozeznat mezi miliony jiných molekul částečky potravy a umožnit jim, aby se dostali k dítěti. Další z funkcí placenty je ochrana dítěte. Obrané buňky v matčině těle se totiž snaží napadnout rostoucí embryo. Avšak buňky ve vnější vrstvě placenty slouží jako jakýsi filtr mezi cévami matky a embryem. Tento filtr dovolí projít výživným molekulám, ale bílé krvinky chránící imunitu matky zastaví. Kdyby byla péče o potřeby vyvíjejícího se embrya svěřena místo placenty lidem, embryo by nepřežilo ani několik minut. Lidé totiž nedisponují technologií, která by dokázala zabezpečit měnící se potřeby embrya. Jedinou dostatečně sofistikovanou technologií, která dokáže vykonávat tuto funkci, je placenta. Tato takzvaná pupeční šňůra je pojítkem mezi tělem dítěte a tělem matky. Po porodu se sice odstřihne a zahodí, ale ve skutečnosti jde o úžasný vynález, který po dobu 9 měsíců plní životně důležité funkce. Obsahuje jednu žílu a 2 tepny. Cévou přichází do embrya výživa a kyslík. Díky tomu se embryo neutopí, ačkoliv žije v tekutém prostředí a plíce má plné vody. A nezahyne, ačkoliv nemá ještě plně vyvinuté zažívací ústrojí a nemůže jíst. Obě tyto základní potřeby zprostředkovává právě placenta. Tepny odebírají z plodu oxid uhličitý a odpadní látky. Ani matka, ani embryo, vyvíjející se v jejím lůně, o těchto procesech nemají sebemenší tušení. Porod. S ubíhajícími měsíci plod v matčině lůně roste a připravuje se ke vstupu do vnějšího světa. Právě nastal čas pro finální fázi těhotenství. Porod. Dítě v lůně čeká mnohé nebezpečí. Při porodu projde dělohou a mezi pánevními kostmi, které pro dosud nenarozené dítě znamenají velkou hrozbu. Jde o velmi úzký prostor, ve kterém bude hlavička dítěte vystavena velkému tlaku. Zdraví dítěte však bude opět ochráněno zvláštním opatřením. Kosti v lebce novorozeněte jsou měkké a na rozdíl od lebky dospělého člověka nejsou spojeny. Díky tomu se během porodu dokážou podsouvat jedna pod druhou. Mezery mezi kostmi zabrání rozdrcení lebky. Dítě se tak narodí zdravé a ani lebka, ani mozek nedojdou úhony. V následujících měsících lebka stvrdne a dítě bude žít normálním zdravým životem. Vývojovými stádii uvedenými v tomto filmu prošli všichni lidé na světě. Každý z nás byl vržen do lůna v podobě spermie, která se díky speciálně vytvořeným podmínkám spojila s vajíčkem a započala svůj život jako jednobuněčný organismus. Dlouho předtím, než jsme získali povědomí o naší existenci, Stvořitel dal našim tělům tvar a z této jediné buňky vytvořil normální lidskou bytost. Je povinností každého z nás toto vzít na vědomí. A vaší povinností je uvědomit si, jak jste přišli na svět a být vděční Alláhovi, našemu stvořiteli. Nezapomínejte, že náš Pán a Stvořitel, jenž stvořil naše těla, nás opět po smrti oživí a bude se nás tázat na naše životy, jimiž nás požehnal. Pro něj je to velice snadné. Ti, kdo zapomínají na vlastní stvoření a popírají život po smrti, budou krutě zklamáni. Náš stvořitel jim v Koránu říká: což pak člověk nevidí, že jsme jej z kapky semene stvořili? A přesto je nám odpůrcem zjevným. Činí k nám podobenství a zapomíná na své stvoření a hovoří: kdo kosti oživí, když již spráchnivý? Odpověz: oživí je ten, kdo poprvé je stvořil. A on o všem stvořeném všechno ví.